Pada malam tanggal 12 Oktober tahun 2013, Mark, Taylor, Rahul, dan Josh telah pergi ke berbagai bar di seluruh distrik pusat kota yang populer yang dikenal sebagai DuPont Circle, yang terletak di Washington, D.C., sebagai cara untuk merayakan ulang tahun Rahul yang akan datang. Setelah berjam-jam minum berat, Josh memutuskan untuk pulang sendiri sekitar pukul 1.30. Jadi, tiga orang yang tersisa kembali ke apartemen Rahul dan Taylor, apartemen 6001 di kompleks apartemen Blair East di Silver Springs. Rahul, Taylor, dan Mark semuanya tertangkap kamera keamanan di lobi apartemen, sedang menuju lift. Mereka kemudian naik lift ke lantai 16, di mana mereka terlihat keluar dari lift dan menuju kamar mereka. Meskipun ketiganya tampak tidak berbahaya dan bahkan terkadang bertingkah agak konyol, puncak dari berbagai peristiwa yang terjadi setelah pintu lift ini tertutup adalah yang membuat momen-momen terakhir ini cukup menakutkan. Pada pukul 3.25, salah satu panggilan telepon paling aneh yang ditemukan dalam arsip kejahatan nyata diterima oleh Departemen Kepolisian Montgomery County.
Apakah Anda butuh polisi, pemadam kebakaran, atau medis? Tolong, untuk apa Anda butuh polisi? Teman saya, saya hanya dia di sini dan saya butuh keadaan darurat sekarang. Oke, apa yang terjadi sehingga Anda butuh polisi? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Oke, kami perlu tahu bantuan apa yang Anda butuhkan. Apa yang terjadi dengan teman Anda? Saya. Dia tidak bernapas. Oke. Saya tidak tahu. Taylor, halo. Bisakah seseorang kembali ke telepon? Tolong. Halo. Berhenti. Tolong. Bicara dengan saya. Jangan sentuh saya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak. Saya melakukan kesalahan. Oke. Berhenti. Taylor. Ya, saya di sini. Oke, saya perlu Anda bicara dengan saya karena saya tidak tahu apa yang terjadi dan yang saya dengar hanyalah orang-orang berkata untuk menjauh dari saya. Taylor, mengapa Anda menelepon 911? Apa yang terjadi?
Tidak ada. Perilaku aneh dan bodoh ini berlanjut selama kurang lebih 9 menit. Begitu lama, sehingga operator lain mengambil alih sisa panggilan.
Apakah ada yang minum atau menggunakan narkoba malam ini? Ya. Oke, siapa saja yang minum? Ya, apa yang kalian minum? Hanya alkohol. Oke, alkohol jenis apa yang diminum semua orang? Hanya alkohol. Saya tidak tahu. Saya hanya bertanya malam ini. Bu, mereka akan datang sekarang. Namun, dari cara Anda menjawab pertanyaan, ada yang tidak beres. Anda perlu memberitahu saya apa yang terjadi. Saya tidak tahu. Saya hanya butuh seseorang di sini. Ada darah. Bagaimana Anda? Apa maksud Anda ada darah di mana-mana? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Bagaimana Anda tidak tahu? Anda melihat apa yang terjadi? Kami tidak tahu. Anda perlu memberitahu kami dan menggambarkan apa yang terjadi sekarang. Saya tidak tahu. Saya bisa melihat di sini. Saya takut. Saya hanya ingin mereka di sini.
Taylor berhasil melewati seluruh panggilan 911 ini, memberikan sedikit atau tidak ada informasi. Beberapa petugas dikirim ke kompleks apartemen. Salah satunya adalah petugas Deankia, yang merupakan orang pertama yang memasuki unit kecil seluas 500 kaki di mana ia menemukan pemandangan yang ia gambarkan seperti sesuatu yang langsung keluar dari film horor. Ada darah di seluruh ruangan, di dinding, di lantai, dan di pakaian semua orang di dalam. Baik Mark maupun Rahul ditemukan tergeletak di lantai di samping tempat tidur dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dengan cepat dirawat oleh responden pertama. Taylor telah menjawab pintu dan dengan cepat dikeluarkan dari ruangan dan diminta untuk duduk di lantai di lorong. Saat dirawat, Rahul kemudian tiba-tiba sadar kembali dan duduk tegak. Responden pertama kemudian membantunya masuk ke kamar mandi dan mendudukannya di toilet di mana mereka menemukan bahwa ia tidak mengalami cedera serius atau mengancam jiwa. Mark, di sisi lain, tidak sadarkan diri. Ia ditemukan meninggal dengan 11 luka tusuk di sekujur tubuhnya. 5 dari luka-luka ini tampaknya merupakan luka pertahanan diri, sementara 6 lainnya masing-masing berpotensi fatal. Ketika petugas bertanya kepada Taylor apa yang terjadi, ia terus memberikan jawaban yang aneh dan tidak langsung, dengan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu. Sebaliknya, ketika petugas bertanya kepada Rahul yang kini setengah sadar dan sangat mabuk tentang apa yang telah terjadi, ia berkata, "Saya mendapati pacar saya berselingkuh dengan Mark, jadi kami bertengkar dan saya pasti telah membunuhnya." Baik Rahul maupun Taylor kemudian ditangkap dan dikawal kembali ke kantor polisi tempat interogasi dilanjutkan. Meskipun tidak terekam kamera, selama perjalanan kembali ke kantor polisi, Rahul mencabut pernyataannya mengenai perkelahian antara dirinya dan Mark. Ia menyatakan bahwa ia sangat, sangat mabuk dan juga telah menghisap ganja sebelum berbicara kepada petugas dan bahwa pernyataan awalnya sama sekali tidak benar. Ia menyindir bahwa ia hanya membuat pernyataan ini karena ia ingin melindungi Taylor. Baik Rahul maupun Taylor menjadi tertutup di ruang interogasi. Keduanya menyangkal keterlibatan sadar apapun, menyatakan bahwa mereka tidak tahu persis apa yang terjadi. Rahul menyatakan bahwa ia yakin itu bukan dirinya. Sementara Taylor menyatakan bahwa ia yakin itu bukan dirinya, tetapi ia terlalu mabuk untuk mengingat apapun.
Jujur saja, aku hanya berharap aku tahu apa yang terjadi. Jadi, aku berharap kau bisa. Apakah kau bisa atau tidak?
Benar, ya. Maksudku, kupikir kau bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi.
Oke, karena jelas ada sesuatu yang terjadi.
Ya.
Dan aku tahu kau tahu, kau mengingat sesuatu seperti video game dan kemudian. Kau tahu, hal berikutnya yang kau tahu, Rahul menyuruhmu menelepon polisi atau apapun.
Tetapi ada jeda waktu yang lama di antara kejadian itu. Oke. Dan aku yakin kau tahu apa yang terjadi atau dan itu adalah sesuatu yang perlu kau ceritakan padaku. Oke, ya. Tapi kami sedang minum.
Titik, aku mengerti kau sedang minum. Oke, aku mengerti itu. Oke, tapi Mark sudah meninggal.
Apa? Ya.
Ya ampun.
Oke.
Ya ampun. Apa yang terjadi?
Jadi itulah yang ingin kami cari tahu.
Bagaimana dia meninggal?
Aku tidak tahu.
Kau tidak tahu?
Aku belum tahu.
Dia baik-baik saja.
Kan? Ya, dia tahu. Aku yakin kamu ingin berpikir dia baik-baik saja. Tapi kamu gadis yang pintar. Jadi aku yakin itu cukup jelas di apartemenmu saat dia tidak bergerak.
Tidak.
Dan ada banyak darah.
Kami sedang minum. Aku tidak ingat. Yang kuingat hanyalah Rahul menyuruhku menelepon 911.
Kan? Seperti, mengapa Rahul begitu marah sampai dia melakukan sesuatu pada Mar?
Kurasa dia tidak akan melakukannya. Itu konyol, itu gila. Aku tahu pasti bahwa aku tidak menusuk Mar. Maksudku, tidak, jika aku melakukannya, aku akan tahu.
Sebenarnya, kamu mengatakan kamu tidak tahu apa yang terjadi.
Aku tidak tahu apa yang terjadi antara Tai dan Mark hingga dia berada di sisi tempat tidur saat aku menemukannya seperti itu. Tapi aku tahu pasti bahwa aku tidak melakukannya. Maksudku, jika aku ingin menusuk Mark, aku akan mengingat setiap detailnya. Aku akan ingat mendatanginya, menghadapinya, dan menusuknya. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi aku tahu pasti bahwa aku tidak melakukan semua itu. Aku hanya tidak, aku tidak, aku tidak. Aku tidak menusuknya. Aku tidak menyerangnya. Aku tidak.
Bagaimana kau tahu kalian berdua tidak berkelahi? Dia tidak mencoba menyakitimu dan kau tidak mengambil kembali pisaunya dan melindungi dirimu sendiri. Itu.
Tidak terjadi. Maksudku.
Kau tidak tahu itu. Kau terus bilang aku tidak tahu. Aku tidak tahu.
Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi antara Taye dan Mark. Oke, tapi aku tahu pasti bahwa aku melakukan halku sendiri dan kemudian ketika aku diberitahu tentang situasinya, aku pergi menemui Mark. Oke, itu yang aku tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara Tai dan Mark kecuali fakta bahwa dia pasti sedikit ragu. Ketika aku berteriak padanya untuk menelepon polisi atau paramedis atau apapun itu. Jadi, itulah yang saya ingat. Sementara keduanya tetap dalam tahanan, para penyelidik dengan cepat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk digunakan melawan mereka. Mereka menemukan bahwa Taylor sebenarnya telah berganti pakaian menjadi 3 pakaian berbeda dalam kurun waktu 3 jam antara pukul 2 pagi dan wawancara, yang berlangsung sekitar pukul 5 pagi. Ketiga pakaian ini berlumuran darah Mark. Mereka menemukan rambut Taylor di tangan Mark, sebagian rambut menempel pada darah di dinding di samping tubuh Mark, dan sebagian menempel di baju Mark. Mereka juga menemukan sebagian rambut Taylor di pisau yang terletak di samping tubuh Mark. Di saku belakang celana jeans Mark, mereka menemukan lensa kontak milik Taylor yang menempel di sisi label kulit. Meskipun Taylor berganti pakaian dengan jumlah yang aneh malam itu, dan juga sepertinya dia berada sangat dekat dengan korban, Rahul ditemukan memiliki lebih banyak darah di tubuhnya daripada semua pakaian Taylor jika digabungkan. Mereka juga memiliki pengakuan awal Rahul yang telah dicabutnya. Selain itu, para penyelidik juga menemukan bahwa Mark telah mengirim sejumlah pesan teks aneh sekitar pukul 2 pagi. Pada pukul 2:01, ia berkata, "Malamku menjadi sangat canggung." Pada pukul 2:19, ia berkata, "Aku akan menggigit tanganku sendiri supaya aku bisa pergi dengan ambulans." Pesan teks terakhirnya dikirim pada pukul 2:55 pagi yang berbunyi, "Bangun. Aku butuh bantuan." ; 2. Dengan menggunakan bukti ini, mereka memutuskan untuk mengonfrontasi Taylor lagi.
Darah di tangan dan kakimu. Apakah kau tahu dari mana asalnya?
Aku berasumsi dari Mark.
Ketika polisi datang ke rumahmu, kau tidak mengenakan ini karena mereka punya fotomu. Kau mengenakan kaos putih dan celana dalam merah muda.
Aku agak terkejut aku mengenakannya di depanmu. Kau punya akal untuk mengganti pakaianmu. Tetapi kau tidak dapat mengingat bagaimana kau bisa berlumuran darah. Dan mereka menemukan gaun merah itu di sana. Tetapi ada noda darah di sekujur gaun itu. Bagaimana darah itu bisa menempel di gaun itu? Maksudku, mungkin aku bertemu Mar sebelumnya. Bla bla bla. Maksudku, aku tidak tahu. Kau tidak bisa menjelaskannya. Seperti, jelas aku, kau tahu, berinteraksi dengan mayat itu karena ada darah di tubuhku. Benar. Aku tidak tahu kapan itu terjadi.
Apakah ada kemungkinan kecil kau melakukan ini pada Mark dan kau tidak mengingatnya?
Tidak bisa membayangkan menyakiti seseorang seperti itu. Meskipun pertanyaan-pertanyaan yang menekan ini tidak menghasilkan informasi lebih lanjut, para penyelidik juga menanyai Josh, teman keempat yang keluar minum dengan semua orang di DuPont Circle pada malam sebelumnya. Josh mengaku bahwa dia bertemu Taylor dan Rahul, dan menunjukkan perilaku yang aneh. Rupanya, Taylor telah menggoda Josh dan Mark sepanjang malam, menyebabkan keduanya percaya bahwa Taylor mungkin tidak setia kepada Rahul. Baik Josh maupun Mark kemudian memberitahu Rahul tentang perilaku ini. Namun Rahul memberitahu mereka bahwa Taylor justru menganggapnya sebagai hal yang sebaliknya dan mengatakan kepadanya bahwa Mark dan Josh sama-sama membuatnya merasa tidak nyaman. Josh kemudian memberitahu para penyelidik bahwa percakapan ini membuat keadaan menjadi sangat canggung dan menjadi alasan utama ia meninggalkan pesta sendirian malam itu. Ia merasa bahwa Anda sedikit genit kepada teman-teman Ra. Dan saya langsung bertanya kepadanya seperti apa masalahnya. Seperti Anda tahu Anda sedikit genit. Ia berkata, kata saya bisa, saya tidak bisa melakukan itu kepada Rahul. Anda tahu, saya sangat mencintainya. Kedengarannya seperti saya merayunya dan ia sangat marah. Ia sangat kesal.
Rahul hanya berkata, saya hanya ingin bersenang-senang di hari ulang tahunnya. Dan kemudian Taylor berkata, kita harus pergi saja. Sejujurnya, saya tidak mempercayai gadis Taylor itu. Saya hanya mempercayainya.
Karena petugas yang menangkap melaporkan bahwa Rahul telah mengaku mungkin membunuh Mark setelah melihat Mark dan Taylor bersama, para penyelidik merasa bahwa pernyataan Josh ini sejalan dengan narasi awal Rahul. Jadi, Rahul ditanya lebih lanjut mengenai kesetiaan Taylor. Dan akhirnya, para penyelidik tampaknya membuat beberapa kemajuan. Saya menemukan bahwa Taylor dan Mark mungkin telah berkencan atau semacamnya. Ketika kami bertiga kembali ke apartemen, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang terjadi.
Oke, seperti apakah itu jelas karena apakah Anda melihat mereka berciuman atau bersentuhan atau tidak? Mereka hanya bertindak.
Ya. Bahasa tubuh, dia dan Tai hanya membuatnya tampak seperti mereka memiliki sesuatu yang terjadi. Dan segera setelah saya mengetahuinya, saya mulai melakukan hal saya sendiri.
Dan saya bisa saja mengungkapkannya. Saya duduk dan mulai melakukan hal saya sendiri. Dan pada suatu saat, Mark mengalami cedera. Dan saya tidak menusuk siapapun. Tetapi segera setelah saya mengetahui bahwa Mark telah tertusuk di sini, saya mencoba menghentikan pendarahannya. Saya mencoba memberinya CPR. Saya terus menyuruh Tai untuk menelepon polisi dan dia agak ragu-ragu. Saya hanya menatapnya, saya akan jujur kepada Anda. Aku ada sesuatu yang terjadi antara Tai dan Mark. Dan kemudian Mark kehabisan darah.
Jadi aku datang untuk mendapatkan perawatan medisnya. Aku mencoba menghentikan pendarahan. Aku menghampirinya dan kemudian aku memberi banyak tekanan di sini.
Dan kemudian aku seperti memeluknya. Apa kau bertanya padanya apa yang terjadi? Seperti orang normal akan bertanya seperti apa yang terjadi.
Mungkin seharusnya aku melakukan itu.
Ya. Jadi sekali lagi, aku tidak tahu. Aku tidak melakukannya.
Jika kau tidak menusuknya, maka dia yang melakukannya.
Oke, ya. Meskipun agak tidak langsung, Rahul baru saja melemparkan Taylor ke bawah bus.
Dia bilang dia tidak melakukan apapun padanya, jadi kau pasti mendapatkannya.
Ya Tuhan.
Rahul bilang dia merasa ada sesuatu yang terjadi dengan kalian. Apa? Kau berteriak. Kau mulai berteriak dan dia berbalik dan melihat Mark tergeletak di tanah berdarah. Maksudku, apa alasanmu untuk menyakiti Mark? Kau tidak bangun untuk seperti dia mencoba melakukannya, bukan? Aku tidak ingat apapun.
Pada titik manakah kalian berdua orang terpelajar bertanya seperti mengapa orang ini meninggal di apartemenku? Seperti bagaimana dia bisa terluka atau apa yang salah dengannya?
Aku tidak tahu, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku sendiri tidak bisa membayangkan melakukan itu.
Benar, jadi aku hanya bingung karena aku tidak mencoba menyalahkan orang yang salah.
Membuang kepentingan diri sendiri keluar jendela. Taylor menolak untuk menyalahkan Rahul. Jadi, para penyelidik terpaksa menjadi lebih kreatif. Mereka kemudian membuat keputusan yang tidak biasa untuk menempatkan kedua tersangka di ruangan yang sama sementara mereka mengamati dari ruangan lain.
Kamu baik-baik saja?
Ya.
Apa yang terjadi? Hei.
Aku tidak tahu.
Apa yang terjadi pada Mark?
Aku tidak tahu. Itulah yang kukatakan kepada mereka karena aku tidak ingat apapun selain mengonfrontasimu tentang Josh dan kemudian kamu berteriak padaku untuk menelepon 911 dan itulah yang kukatakan kepada mereka.
Di mana pengacara kita? Aku sudah di sini sepanjang malam.
Apakah kamu ingin aku menanyakan mereka?
Ya, aku ingin keluar dari sini. Aku ingin buang air besar. Aku ingin makan. Aku lapar.
Oke, maafkan aku. Lihat.
Mereka bilang kau pikir kita. Apa kau menusuk Mark atau tidak?
Kurasa aku tidak akan melakukan itu. Kenapa aku harus menyerang seseorang?
Hei, saat aku, kenapa kau ragu saat aku memintamu untuk menarik?
Tidak, karena kurasa aku sedang shock. Yang kuingat hanyalah kau berteriak padaku untuk menelepon seseorang.
Aku ingin pengacaraku, kawan. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku lapar karena aku perlu makan.
Oke.
Terima kasih, Mark. Aku tidak menusuknya, kurasa.
Aku juga tidak. Kurasa aku benar-benar tidak melakukannya. Kurasa aku tidak melakukan apapun.
Baiklah, kawan. Keluar saja dan katakan padanya bahwa aku menginginkan pengacaraku dan aku ingin keluar dari sini.
Oke. Aku hanya... Apakah tidak mungkin untuk bertanya apakah kau baik-baik saja?
Kita baik-baik saja sekarang. Aku hanya perlu keluar dari sini. Bung, kumohon, apa yang terjadi?
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku panik.
Oke.
Aku tidak tahu. Kurasa tidak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Jadilah pengacaraku seperti ini. Dan aku sudah menjelaskan kepadamu bahwa kami tidak menahan pengacara di kantor polisi. Tapi...
Kau tidak bisa menahanku di sini.
Aku tidak bisa menahanmu di sini.
Ya, aku bisa di sel tahanan.
Kapan aku bisa pergi? Seperti kapan aku bisa tidur di tempat tidur atau makan? Setelah percakapan ini, Rahul tetap pada ceritanya yang sekarang sedikit diubah, mengklaim bahwa dia tahu bahwa dia tidak menyakiti Mark sambil menyindir bahwa dia sadar bahwa Taylor telah menikam Mark saat keduanya sedang bermain-main. Dia tetap diam saat menunggu pengacaranya. Tidak seperti Rahul, Taylor tetap berpegang pada pernyataan awalnya selama proses ini, mengklaim bahwa dia terlalu mabuk untuk mengingat apapun dan tidak percaya bahwa dia terlibat dalam kekerasan yang terjadi. Anehnya, ini mungkin berhasil bagi Taylor, terlepas dari apakah dia berbohong atau tidak karena beberapa jam setelah rekaman ini, Taylor Gold dibebaskan dari tahanan sementara Rahul Gupta didakwa dengan pembunuhan kedua terhadap Markwah. Pembunuhan yang mengerikan. Seorang mahasiswa pascasarjana didakwa membunuh sahabatnya setelah berpesta ulang tahun semalam. Dia memberitahu polisi bahwa pacarnya selingkuh dengan korban. Lindsay Davis dari ABC hadir di sini dengan semua detailnya. Selamat pagi, Lindsay.
Selamat pagi, George. Kebetulan, masih belum jelas apakah benar-benar ada kecurangan yang terjadi. Tetapi tampaknya perayaan ulang tahun Rahul Gupta yang berusia 24 tahun selama akhir pekan tidak hanya mengakhiri hidup sahabat lamanya, tetapi juga berpotensi mengakhiri hidup Gupta sebagaimana yang dia ketahui. Ada beberapa teman yang bersama-sama di Washington DC dan bersenang-senang dengan Tuan Gupta yang sedang merayakan ulang tahunnya.
Namun, kesenangan itu berubah menjadi buruk ketika tiga dari mereka, Gupta, Wah, dan pacar Gupta, kembali ke apartemennya. Catatan penangkapan menunjukkan polisi dipanggil tepat sebelum pukul 3.30 pagi hari Minggu. Menurut surat dakwaan, Gupta mengatakan kepada polisi, pacar saya selingkuh dengan teman saya. Saya memergoki mereka selingkuh dan saya membunuh teman saya. Petik 2.
Dia membuat pernyataan bahwa pacarnya telah selingkuh dan bahwa orang yang terlibat adalah dia yang melakukannya. Polisi mengatakan Gupta mengaku dibangunkan oleh pacarnya yang berteriak, tetapi pacarnya mengatakan Gupta lah yang membangunkannya dengan berteriak dan menyuruhnya menelepon 911. Pengacara Gupta mengatakan bukti akan menunjukkan bahwa dia memiliki pembelaan yang sah. Namun pagi ini, siswa teladan itu ditahan dengan jaminan $2 juta dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2. Sebelum persidangan dimulai, dakwaan terhadap Rahul ditingkatkan menjadi pembunuhan tingkat pertama karena jaksa wilayah merasa bahwa mereka sekarang memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Rahul berniat membunuh Mar. Selama persidangan Rahul Gupta, Rahul tetap pada pembelaan tidak bersalah. Pengacara pembelanya akan menyatakan bahwa Taylor adalah orang yang membunuh Mark malam itu dan bahwa dia bertindak sendiri. Motifnya adalah untuk membungkam Mark setelah mendatanginya. Hal pertama yang akan dinyatakan oleh pembela adalah bahwa pengakuan awal Rahul harus dilihat sebagai pengakuan palsu hanya karena mabuk dan adrenalin setelah mencoba menyelamatkan nyawa temannya. Selanjutnya, mereka akan menyoroti panggilan 911 aneh yang terjadi kurang dari 2 jam setelah ketiganya tiba di kamar 601, mengklaim bahwa Rahul terdengar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Mark. Sementara itu,
Taylor sama sekali tidak kooperatif. Mereka akan menunjukkan pilihan aneh yang dibuat Taylor untuk mengganti pakaiannya 3 kali sebelum diinterogasi. Sementara itu, Rahul bahkan tidak berganti pakaian sekalipun. Mereka juga akan menunjukkan foto ini kepada juri. Tangan kanan Taylor, yang tampak mengalami cedera ringan di bagian luar buku jari kelingkingnya, mengklaim bahwa cedera ini berasal dari tepi bilah pisau saat tangan Taylor meluncur ke bawah gagang pisau saat menusuk Mark. Dan terakhir, mereka akan mengingatkan juri untuk fokus pada bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Rambut Taylor di dalam tangan Mark, di baju Mark, melilit pisau, dan menempel pada darah di dinding di samping tubuh Mark. Kasus penuntutan sangat berbeda. Mereka akan menyatakan bahwa Rahul adalah pacar yang cemburu dan pemarah yang menyadari bahwa hubungannya akan berantakan dan bahwa amarahnya yang mabuk menyebabkan dia menyerang Mark ketika dia yakin bahwa Mark dan Taylor sedang bermain-main. Mereka akan mengklaim bahwa semua bukti fisik yang ditemukan di apartemen tidak dapat dipercaya karena Rahul dan Taylor tinggal di sana. Ini berarti rambut dan DNA mereka akan ditemukan di seluruh ruangan terlepas dari keterlibatan apapun dalam serangan itu. Mereka menyatakan bahwa memar di buku jari Taylor dapat diabaikan sepenuhnya karena salah satu dari 6 luka tusukan fatal itu sedalam 7 inci dan benar-benar menghancurkan tulang saat menembus. Ini berarti tidak mungkin Taylor cukup kuat untuk menimbulkan cedera ini. Mereka juga akan menayangkan cuplikan dari panggilan telepon antara Rahul dan ayahnya, yang menurut mereka Rahul melakukan kesalahan dan hampir mengakui pembunuhan itu. Saya mendapat panggilan telepon gratis dari Gupta.
Di mana Anda? Saya di penjara.
Apa yang terjadi?
Mark dan saya berkelahi dan dia mencoba mengambil pisau, lalu saya menusuknya.
Siapa? 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 Dengan siapa Anda berkelahi?
Mark. Setelah memutar rekaman ini, jaksa melanjutkan ke argumen terakhir mereka, yang berfokus pada interogasi Taylor dan Rahul. Mereka menyatakan bahwa Taylor adalah satu-satunya orang yang memiliki kredibilitas hanya karena dia dapat mengakui bahwa ingatannya sangat terpengaruh malam itu sehingga dia bisa jadi adalah orang yang membunuh Mark. Sementara itu, Rahul memiliki cukup ingatan untuk menyatakan bahwa dia tahu bahwa dia tidak melakukannya, tetapi tidak cukup ingatan untuk memberitahu para penyelidik apa yang sebenarnya terjadi.
Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya panik. Oke. Saya tidak tahu.
Saya rasa tidak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah kedua belah pihak mengajukan kasus mereka kepada juri, juri dikirim untuk berunding dan taruhannya sangat tinggi agar Rahul dihukum. Seolah-olah dia tidak dinyatakan bersalah, sangat mungkin tidak akan ada orang yang akan melakukannya. Ini karena negara sekarang berpendapat bahwa Taylor bukanlah pembunuhnya. Setelah 1 hari berunding, juri kembali dengan vonis. Itu disebut pembunuhan cinta segitiga. Namun hari ini, pada pembacaan vonis mahasiswa pascasarjana Universitas George Washington Rahul Gupta, kita mengetahui bahwa masih belum jelas mengapa dia menikam sahabatnya hingga tewas di depan pacarnya pada tahun 2013 setelah minum-minum semalaman. Terima kasih telah hadir di sini. Saya Derek McKinty.
Dan Leslie Foster. Deborah Alphon duduk di ruang sidang saat hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Gupta. Deb, itu adalah sore yang cukup emosional. Benar sekali, Leslie dan Derek. Dan mungkin bagian yang paling emosional adalah ketika ayah Mark Wah berdiri di sana dan berbicara dan berkata, bukan hanya Mark yang menjadi korban, tetapi ibunya juga korban. Saudaranya juga korban dan dia juga korban karena tidak ada 1 hari pun yang berlalu tanpa pembebasan bersyarat dari Mark. Petik 2. Mark adalah anugerah dari Tuhan dan kematiannya adalah tragedi yang harus kita tanggung seumur hidup. Jaksa mengatakan Gupta berbohong di bawah sumpah dan mencoba menjebak Gould atas pembunuhan Wei, namun hakim mengatakan hari ini baik dia maupun juri tidak mempercayainya. Dia tidak menunjukkan pengakuan atas kesalahannya sendiri, tidak menunjukkan pertanggungjawabannya sendiri, tidak meminta maaf kepada anggota keluarga ini, tidak menerima tanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan saksi mata mengatakan Gupta memiliki masalah dengan amarah, bahwa ia cemburu, kasar, dan suka mengontrol. Gupta dan Wah sebenarnya sudah saling kenal sejak SMA dan Wah adalah mahasiswa hukum tahun pertama di Universitas Georgetown saat sahabatnya membunuhnya.
Rahul Gupta dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Mark Wah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hingga tanggal 24 Maret tahun 2017, banding terakhir Rahul ditolak.